Nou ja, ons is by die laaste gedeelte, en eintlik moet ons hele laaste gedeelte so saamvat, maar dit gaan net bietjie lank wees, as ons van vers 13 af in een sitting gedoen het. Vers 13 is die sleutelvers waarom het gegaan het. Hy sê, hierdie brief skryf ek vir julle, sodat julle kan weet. Dis waaroor het alles gaan. Nou kom ons gaan aan by vers 18, die laaste deel, die derde en die vierde en die vijfde dinge wat ons kan weet. Vers 18 sê, ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie, maar die Seun van God bewaar hom, en die duivel kry geen houvas op hom nie. Ons weet dat ons aan God behoort, en die hele sondige wêreld in die mag van die duivel is. En ons weet dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het, om die ware God te ken, en ons is in die ware God, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die ware God en die ewige lewe. Liewe kinders, bly dus weg van afgode af. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk en stilstaan by die dinge wat Johannes hier vir ons noem. Ons het gepraat, so vir oulaas net om saam te vat, waarmee is Johannes besig? Johannes het 'n open brief, hy het nie 'n spesifieke mense vir wie hy dit skryf nie, hy het aan die kinders van die Here en aan die kinders van die Here deur die eeue ook. En dis 'n brief wat geskryf is vir die mense van 2000 jaar terug. En vandag het ons steeds dieselfde worstelinge. Wie die duivel het niks nuwe taktieke nie. Dis alles ou goeders. En ek meen, ek verkwal ek hom, as dit so goed werk, hoekom moet jy iets net straai? Die mens val elke keer vir dieselfde goed. En daarom het Johannes kom praat met dieselfde goed en ou goed. En vandag is my jammer, want ek sien baie ouens kram weg van Johannes af en is kram baie graag weg van Jakobus ook af. En dis juist die briewe wat ons vandag so verskriklik nodig het. Ons leef in so onseker wêreld. En jy met mense daar buite gaan praat, hulle is seker van niks. En daarom het ons sulke hoë aanmeldings het van hartsiektes en allerhande siektes wat daarmee saamgaan ook, want die mense is in 'n toestand. Emosioneel en sielkundig in 'n toestand, want daar is niks nie. Ek onthou, is jy hele ruk terug, ek op radio geluister na een van hierdie godsdienstprogramme, ek dink is wat dit aangebied word hier in die dagtyd, ek was in die kar, en die predikant praat, en daar is 'n vraag wat hom gevra word, en is een van die dinge waaroor die Bybel baie duidelik is, en die Javel sê net, hy weet nie, maar kom ons soek saam na die antwoord. Ek weet, as my hande nie op die stuur wil was, het ek my voorkop net daar geslaan. Wat te dwaas. Maar dis die toestand van die kerk. En dat die kerk begin inval by die wêreld en by die wêreldse dinge, en julle moet my nou vanoggend maar verkwalik en verdra, nie verkwalik nie, verdra my, as ek nou wil stilstaan by die issues wat vandag ook in die kerk aangaan, rondom die synodale besluit en die debat rondom homoseksualiteit, dat ons dit antwoord ook uit hierdie gedeelte. En ek wil spesifiek daarby stilstaan, ons het nou môre aan ons kerkraadsvergadering, wat ons gaan praat oor hierdie dinge, en ek nooi die gemeente ook uit, julle is welkom om te kom insit en te kom luister en deel te aan die debat, en wat ons gaan sê, dat ons as gemeente ook so opstaan ons self verwoord, so sê Leeuwberg gemeente. Maar ek wil stilstaan spesifiek by hierdie gedeelte, en ek wil bietjie die debat ook aanhaal, en waaroor het gaan. En dit is deel van die probleem wat ons hier het, van 'n onseker wêreld, wat besig is met menslike goeders, met die denkwêreld van die mense, vol leuns, halwe waarhede, en die essensie van die probleem, en as ons hieroor praat, is wat julle mooi moet verstaan, dit gaan nie oor die sonde van homoseksualiteit nie. Daaroor hoef ek nie eens te praat, ek weet nie, die Bybel sê. Die debat loop baie dieper as dit, en is baie belangriker en groter as dit. Die wese en die probleem van die probleem, wat ons in die kerk het, en dis ook omdat vir my so ernstig is, is nie 'n klein saakie nie. Ek weet, as baie ons wat hulle hand, of wat ook al, so moet jy nie verstaan waaroor dit hier gaan nie. Hierdie is 'n stryd van lewe en dood. En dit gaan rondom die woord. Ek het laas vir julle genoem dat die Bybel is 'n Bybel van absolute dinge. En daar is absolute goed in hierdie lewe. Al wil die moderne wêreld vir jou sê, daar is nie sulke goed soos absoluut goed is nie. As jy sê 1 en 1 is 3 vir jou, en jy wil sê 1 en 1 is 4, wat vir jou werk, vir jou, dis die grootste spul twak, man. Daar is goed wat absoluut waar is. Onveranderlik is. En mens kan nie begin werk en dit te sê, maar alles is relatief nie. En die duivel wil so werk, en hy kom altyd uit die wêreld uit, en hy wil die Christense denke ook begin verander, dat ons sê, maar die Bybel is ook relatief. Terwyl dit absoluut waar is, daar is 5 dinge wat ek vir julle laas gesê het, en ek wil nou weer daarby stilstaan, omdat het vir my so geweldig belangrik is. Die Bybel is objektief waar. En die hardste deel is van die debat, is dat die Bybel nie hanteer word in die debat nie. Vir julle wat hier goed gelees het en gevolg het, sal sien dat dit nie uit die Bybel geargumenteer word nie, maar uit die wêreldse ding. En hulle wil kom by subjektiewe. Ek het geluister na baie ouens van argumente in ons ring het ons 'n groot voorstander van die dwaling en ek het al sy argumente al gehoor en is alles subjektief. Hoe hy ervaar en hoe hy wil. Die Bybel is objektief waar. Dit is nie hoe jy voel daaroor nie, dit is nie hoe jy dink daaroor nie. Dit is waar, want dit is God se woord. Wat jy daarvan maak, verander nie aan die waarheid van die woord nie. Julle verstaan wat ek bedoel. Hy is waar in homself. En dis 'n saak van geloof. Nie van bewys nie. So ons het nie net hier doen met die posisie van die woord nie, ons het nie te doen met 'n geloofsaak ook. En daarom moet ons mooi kyk waarmee is ons besig. Die duiwel wil jou laat fokus op die sonde en op die debat rondom die ding of het nou sonde is of nie. En dit is nie waaroor het gaan nie. Onderaf is hy besig om die woord te ondermyn en geloof te ondermyn. Ek glo of die woord is, hierdie Bybel is die woord van God. Volledig, van Genesis 1 af, en ek glo dat God het die hemel en aarde gemaak. Ek glo nie in evolusie nie. Ek glo nie die twak wat hulle jou verkondig nie. Ek glo God het gemaak. Die wêreld is 7000 jaar, ouer 7000 jaar nie. Hy het gemaak en so gemaak, en daar is geen wetenskapelike onder die son, wat my eers kan begin om verkeerd te bewys nie. Dis die wonderlike deel daarvan. Dit bring my weer tweede bring, dis rationeel. Dis verstaanbaar. Ons kan met die ou kleintjies praat. Voorskoolse kind kan sy hart vir die Here Jesus gee. Die Bybel is maklik verstaanbaar. Dis nie misties nie, dis nie moeilik nie. Dieselfde debat, die Bybel sê. En ek kan nie verstaan dat die kerk eers hieroor praat nie, want die Bybel sê, dis sonde. Om die waarheid te sê, die Ou Testament, nou die dag te lees ek deur Levitikus, toe bly sy sondes, al seksuele sondes, en toe sonder hy 2 uit, in die lang lys van seksuele sondes, en hy sit 'n woord by, afskuwelik en gruwelooslik. En die ander is net sondes. Julle kan self dink, wat eens hy gesê is afskuwelik, in die oë van die Here, is homoseksualiteit. En mense, ek vat nie die mense aan, ek praat oor sonde. Dis hoe God het sien, dis objektief, dis waar, dis onveranderlik. En die ander is omgang met diere. Dis afskuwelike, afgryslike ding, in die oë van die Here. Die Here sorteer die uit. En so gaan dit in die Bybel. Dis rationeel, dis verstaanbaar. God het die mens gemaak. God het die mens so gemaak. God het bepaal, want dit gaan oor God. Ek maak julle en julle moet in 'n verhouding met my leef. Julle moet aan my glorie bring. Dis waaroor die Bybel gaan. By hierdie mense gaan dit oor die mens. En ek onthou die inhoudse preek het gegaan oor Genesis waar die mens gemaak is en sy hele eksegese van die ding is hy het stilgestaan by een ou versie, God wil nie hê dat die mens alleen moet wees nie. Dis nie sleutel van die teks nie. Die teks begin met God het gemaak. En God het so gemaak. En God het gesien die mens was dood happy. En God het hom 'n vrou gemaak. En God het die orde bepaal. En dan kom ons by Romeine 1 en ek wil nie diep daaroor aangaan nie, maar ek wil vir julle verstaan waaroor die wese gaan as ons oor hierdie goed praat. Dit gaan oor die betroubaarheid, die objektiviteit, die rationaliteit en dan die betroubaarheid van die woord. Dis waar my geloof in kom. Glo jy dat dit die woord van God is? Mark my words hierso. Die NG Kerk gaan nooit weer dieselfde wees hierna nie. Hierdie is ons 9/11. Dit moet julle nou weet. Ouens wat hulle self wil ingrawe en aan een kant sit en sê, maar kom ons laat die ding net oorwaai. 9/11 het nie oorgewaai nie, die wêreld het verander. Ons land gaan ook verander. Want dit is te diep en te belangrik en te groot. Ek het in hartseer in hierdie week verlief geneem ook van sendlinge. Ouens het al vir my hulle e-posse aangestuur, sendlinge wat sê, ons is klaar met die NG Kerk. En dis hulle moedergemeentes wat hulle ondersteun. Met ander woorde, hulle sê vir daai gemeente, ons weet ons is afhanklik van die salaris, maar ons wil dit nie hê nie. Want hierdie saak is te belangrik. Dis die woord van God wat in gedrang bring. So sê die Here Here. Dis objektief waar. Dis verstaanbaar waar. Dis betroubaar waar. Dis autoritair want dit is God se woord. Dit is oor wie dit gaan. Die laaste een is onverzoenbaar. Ons kan nie die ding afwater nie. Dit is goed dat ons kan afwater en dit is goed dat ons kan die manier hoe kerke ingevul word of ons nou met dasse kerk toe kom of met 'n pak kerk toe kom. Dit is uiterlike goed wat niks beteken nie. Maar mense by die Here die wysheid nodig om na die innerlike te kyk. Here Jesus, wat het werklik waarde en betekenis? 'N Kerk moet nie beklei oor sulke nonsens. Soos hoe moet 'n diens lyk? Jy moet daar gitaar wees en sulke tipe twak nie. Die Bybel het niks daarvan te sê nie. Maar die Bybel het baie te sê oor wat sonde is en die wese van sonde en wat rebellie is. In die lig daarvan, Johannes skryf hierdie brief en ek het julle laaste sê, 39 keer in hierdie brief skryf hy die woord ons weet. En as hy praat van weet, dan is dit weet wat hy van praat. Hy praat van objektiewe waarheid, hy praat van rationeel, betroubaar, autoritair en onverzoenbaar met alles wat teen dit is. Dis weet. Dis goed wat ons kan weet. Dis goed wat ons vir ons tyd is om te weet. Ons staan vas in hierdie wêreld met goed wat ons weet. En dit maak dat die wêreld nie van ons hou nie. Die wêreld hou nie daarvan dat jy seker is oor sekere goed nie. Hulle haat dit. Die wêreld haat dit dat jy weet dat jy gaan hemel toe en jy leef met dit. Met die vreugde en die vrede dat jy hemel toe gaan. Die wêreld haat dit dat jy leef daarmee dat jy weet jou saak met God is reg. Die wêreld haat dit met 'n passie dat jy nie met sonde lewe nie. Hulle gaan een van twee dinge met jou doen as jy ernstig is oor heiligheid. Hulle gaan jou heeltyd by kogel om deel te hê. Ag man, kom drink 'n bier. Ag man, vertel 'n grappie saam, kom praat sekou. Moet tog nie so wees nie. Of aan die ander kant gaan jy net een kant toe dood. Want jy moet niks doen nie. Ag, hier kom hy alweer, kom ons gaan. Hoekom in die wêreld hou nie hiervan nie? Die waarheid, die lig. Johannes het begin met God is lig. Daar's geen duisternis om nie. Dit staan nog altyd vas. Onveranderlik deur die eeue. 7 keer in die laaste gedeelte van 13 af, kom praat hy weer, ons weet. Nou as ons vers 18 en 19 en 20 kry, kan jy sien, ons weet. Vers 19 ons weet, en vers 20 ons weet. Nog laaste drie goed. Eerste een wat hy gesê het, ons weet, vers 13, hy gesê, ons het die ewige lewe, 'n lewe, en dis Johannes praat van ewige lewe. Bietjie anders is Paulus praat van ewige lewe, en praat hy baie keer van die hemel en dit wat kom. As Johannes praat van ewige lewe, dan praat hy meer oor die kwaliteit van lewe wat ons het, die nuwe lewe in Christus. Ons het dit, dit begin nou al. Toe het hy gepraat, laas het ons stil gestaan by gebedsverhoring, as jy reg onthou. Die wonderlike voorreg wat ons het as kinders, ons weet dat ons gaan hemel toe. Dit is 'n wonderlike ding, hou daaraan vas, jy is kind van die Here, jy weet jy gaan hemel toe. Nee, jy is sy kind. Tweede, ek weet dat God hoor my gebed en ek hoor hy antwoord my gebed. En hieraan moet ons nog baie werk. Ek dink ons moet bietjie meer begin by stilstaan by hierdie ene. Dat ons 'n geloof vir gaan bid. Ek dink ons ly baie skade en ek dink ons is onnodig siek en probleme omdat ons nie reg bid en geloof bid nie. Ek dink nie die kerk en die Christene lyk soos hulle moet lyk nie. Dis onnodig wat ons baie goed dra. Net omdat ons nog nie hierdie punt vasgevat het nie. Maar ons sal bietjie daarna kyk. Dan as die Here wil dalk volgende jaar 'n bietjie meer begin jy fokus daarop dat ons geloof opbou om regtig te begin in die geloof bid. Ek weet die Here hoor en ek weet die Here antwoord altyd. Dis wat ons kan weet. Nou ja, kom ons gaan staan stil dan by die derde sekerheid wat Johannes van gee. Omdat ek gesê het, reg onthou, hierdie laaste paar versies is weer 'n herhaling en 'n opsomming van die hele brief. So daarom kry ons nou die temas wat herhaal. Want hy wil terugkom hierby. Nou kom ons terug by die derde een wat een van die groot temas is wat Johannes gereeld by teruggekom het. En dis hoekom ek gesê het ek wil graag stil staan by die debat ook oor vandag, want dit is waaroor dit gaan. Die posisie van sonde en die invloed in die wese van sonde. En sonde in verhouding met die kind van die Here Jesus Christus. Ons het 'n samelewing wat vir ons kom dikteer en wat vir ons kom sê maar ons is nou skielik oud. En ek het my hart vasgehou en ek moet sê dat ek is sommer nie alleen nie. Daar's baie predikante wat baie diep seer gemaak is dat groot kerkleiers vir jou sal sê jy's eng en verkrompe omdat jy die woord vashou. Ons algemene moderator van die sinode het dit vir ons gesê. Ek is verkrompe omdat ek die woord glo as hy daar staan. dan moet die kerkraad my maar fire, maar dis wat ek is. Ek is fundamentalisties, fundamenteel vas aan die Bybel. En ek het die vrymoedigheid om te verkondig, so sê die Here, Here, hier is die waarheid en ek weet het. En al fire my, maak die saak wat gaan gebeur, en hierdie word getype, en Potty gaan het so sit op die internet ook, en Potty, jy moet om sommer label ook as debat oor homoseksualiteit vir mense wat kan kyk. Ek is nie skaam en bang om te sê waarin ek glo nie. Dis die waarheid. En hier moet ons as Christene ook begin een standpunt te neem. Dis nie debat waaroor jy kan stil sit nie. En mense wat hierna luister, as jy wat laat luister na hier goed op radio, as jou kerk en jou predikant nie oor praat nie, is dit tyd om 'n skuif te maak. Jy is nie by die regte plek nie. So ek moet sê, hierdie gaan die kerk nooit weer dieselfde wees nie. Ons moet onsself voet en staan by wat is God se waarheid. Dit is nie die eerste keer in geskiedenis dat hierdie ding gebeur nie. Dit het gebeur in Duitsland, gebeur in Nederland, gebeur in Engeland, en dat elke keer dieselfde pad geloop, en die uiteinde is elke keer dieselfde ook. Hoe lyk die kerk nou in die lande? Daar is nie meer kerke nie. Die oomblik as die liberale theoloog oorneem, is dit die einde van die kerk in die land. En as Christene nie begin opstaan en begin veg nie, dan gaan ons binne 'n paar jaar van nou af nie meer lewende kerk in die land hê nie. En 'n geslag of twee van nou af is al hierdie kerke leeg. En dan wen die duivel in Suid-Afrika ook, soos hy in Duitsland gewen het, soos hy in Nederland gewen het, soos hy in Europa gewen het. Dieselfde volgorde, dieselfde pad elke keer. Kom ons gaan aan met vers 18, kom ons staan by hom stil ook, dit is my belangrik ook, ons weet, dat iemand wat uit God gebore is, en onthou as ons praat oor ware kind, en valse kind van die Here Jesus Christus, onthou die twee lyne wat ek van gepraat het, die morele mens leef hierso, en hy kom in krisis, dan probeer hy bietjie beter lewe, ek het al gesien hoeveel ouens gaan hospitaal toe, dan is hy bietjie besig met die Here, en dinge van die Here, of daar is krisis, of siekte in die familie, maar as jy weet, sien is hy weer terug, dan gaan hy al met sy ou lewe, en actually, die ou lewe gaan maar al affer. Die nuwe mens wat Johannes hier van praat, iemand wat uit God gebore is, is uit hierdie stof uitgehaal, en is op 'n nuwe vlak geplaas. Onthou die grafiek? Ek is nie meer daar nie, ek probeer nie meer beter wees nie, ek is uit God gebore, ek is 'n nuwe mens, en Christus is ek weergebore, en hy plaas my op 'n nuwe vlak, en as ek op 'n nuwe vlak is, bly ek die lewe, maar nou begin Johannes, deur vir ons te sê, 1 Johannes 9, dat as ek sê ek het die sonde, dan lieg ek, want Christene, kinders van die Here, doen sonde, en ons val 'n bietjie, maar ek gaan altyd weer terug, want ek het die gees van God, ek kan nie daar bly nie, geen kind van die Here Jesus Christus kan bly in sonde, en volhard teen nie, want ek is uit dit uitgehaal, 'n nuwe ding, die wêreld moet altyd teruggaan na wat hy was, en ek moet altyd gaan wat ek is. Ek is die ewige lewe. Ek is 'n nuwe mens in God. En ek het 'n nuwe lewe in God. 'N kind van die Here kan nie volhard in sonde nie. Hier sê Johannes het weer, ons het dit oor en oor gesê ook, dit kan nie. Efesiërs praat, Paulus, hy sê, julle was dood as gevolg van julle oortredings, as julle sonde. Julle was dood. Wat praat hy van dood? Wat is dood? Dood is die lewe van die self, die eie ek. As Paulus praat, en die Here Jesus praat van dood, dan praat hy nooit van dood in die sin van 'n lijk nie. As julle oplet na die Here Jesus Christus, ek wil eendag daarby ook net stilstaan, dat die Here het nooit gepraat van iemand wat fisies dood is, as dood nie, maar slaap. En as die Here Jesus praat van dood, dan praat hy van die hel. As Paulus praat van dood, dan praat hy van geestelik dood. En geestelik dood beteken 'n lewe van self, 'n lewe van die eie ek, 'n lewe waar dit rondom my gaan en wat vir my lekker en vir my gemaklik is en wat ek wil. Dis waaroor dit gaan. As ek geplaas is in 'n nuwe verhouding, dan gaan dit oor 'n lewe in God. Ek het my goed opgegee en ek lewe vir hom. Waaroor gaan dit met hom? Hier is my alles. U omsing my alles, u is my wese van alles. En as jy dit besef, dan besef ek, hoekom kan ek nie in sonde volhard nie? Sonde skei my van God, want God is absoluut heilig. Daar is geen duisternis in hom, so begin met Johannes daarmee. En dis waar ek wil wees, dis waar ek gelukkig is, dis waar vir my lekker is. En sonde maak 'n skeiding. Jesaja praat so mooi, hy sê, dis 'n muur tussen my en God, en ek kan dit nie toelaat nie. God is absoluut heilig. Daar kan niks inkom by hom, wat onheilig is nie. In die Here Jesus Christus kan ek heilig wees. En ek kan nie volhard in sonde nie, nommer 1, omdat dit 'n skeiding bring tussen my en my Vader, tussen my en Christus. En ek kan nie so leef nie. O ja, ons kan val, want ons doen dit as gelowiges. Dit gebeur. Maar ek ervaar dat die kurwe bo loop ook al hoe opper en die kurwe onder loop al hoe affer. Dat hoe nader ek aan die Here groei, ondervind ek dat die valle al hoe minder en minder raak ook. Want hoe nader ek aan die Here kom, hoe meer geniet ek sy teenwoordigheid, sy nabyheid. Hoe meer is sy glorie en sy eer, sy naam vir my alles. En ek wil niks dit aanbring nie. En nou wil mense kom sê dat ek kan in sonde leef. Of eintlik kom sê, die goed is nie meer sonde nie. Dis al raai te sê so lewe. Terwyl God gesê het, maar dis die standaard. Ek het vry gemaak, ek het nuut gemaak. Is my hart seer, ek som in 'n kantlyn as ek myself onderbreek ook dat. En dis die, ek dink een van die hardste deel as ons praat oor hierdie spesifieke sonde, dat nêrens in die kerk word gepraat van bevryding nie. My mense is waar oor die kruis gaan. Ek gee nie om wat jou sonde is, jy kan nie een sonde bo ander sonde uithaal nie. Dat die Here Jesus sê, ek het gekom om nie jou sonde vergewe nie, maar jou te bevry van jou sonde en jou sonde las en jou nie te maak. Ons het 'n wonderlike boodskap vir mense. As jy in sonde is, ek gee nie of jou sonde homoseksualiteit is nie, ek gee nie of jy pornografie verslaaf is nie, ek gee nie of jy vreeslike rondloper is buite egte verhouding is nie, ek gee nie of jy 'n massamoordenaar is nie, jy is baie welkom in die kerk van die Here Jesus Christus. Maar ek moet jou waarsku. As jy hier kom sit, gaan die Here begin werk met jou. Want die eerste werk wat die Here doen is in sonde, want dis waar oor die kruis gaan. En hy gaan jou wil oortuig van jou sonde. En dan moet ek my gesonde begin sien soos God dit sien. En dan is die volgende stap wat gaan gebeur, is dat die Here vir jou in 'n diep put gaan dompel. En daar gaan 'n absolute gebrokenheid kom wat nodig is. Dat ek voor hom ween, Here, oor u weet my sondaar genadig. En die wonderlike deel van die Gees, Here Jesus kan jou vry maak. Die Here patch nie ou goeders op nie. Hy las nie lappies aan ou goeders nie. Hy maak nuut. Ek het baie getuienis van mense, you name it, wat die verslawing is, wat die sonde is nie. Hoe hulle vandag gaan opstaan en sê, maar ek is nuut gemaak in Here Jesus Christus. Ja, ek was so, maar ek is bevry. Dis die boodskap wat ek graag hou in my kerk sou moes verkondig het vandag. Nie een wereld stilstaan en paai nie. Maar ek hoor wat jy sê, en ek sien jou probleem. Maar wie in Jesus Christus is daar bevryding vir sondaars. Hy kom sterf jou sonde, maar moet nie vir hom kom sê, jou sonde is nie sonde nie. Want tot ek nie my sonde erken en bely nie, kan ek niks voor Golgotha beteken nie. Ons kan nie volhard daar nie. Matteus 16 skryf wat mooi, die Here Jesus wat na Petrus toe draai, en dan praat hy met Petrus, maar hy praat met die duivel binne Petrus, hy sê, moet nie my pad staan die Satan, jy is my struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil en nie, maar aan wat mense wil. Dis dood. En dis die wese van die debat ook, wat mense wil, teenoor wat God wil. Dit staan baie duidelik geskrywe. Van vroeg af tot in Openbaring, wat God se wil is oor die goed. Maar die duivel dink aan wat mense wil. En as stryd wat ons baie jare in die kerk het, in baie gevalle, dis nie net die eerste keer dat ons stryd voer nie. Baie keer in ons simpel goeders ook. Ons het gekla oor 'n nuwe liedboek wat uitkom, of 'n orgel wat inkom. Ag, julle wat ouers en lank in die kerk sal weet waar al die goeders waardeur ons al gegaan het. Wat mense wil. Nie regtig wat God wil nie. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie. Die patroon van sonde is in hom gebreek. Kom, vat jou Bybel, blaai gou vir my 'n bietjie terug na Johannes 3 toe. 1 Johannes 3. Een bladsy terug. Ons recap wat hy gesê het. 1 Johannes 3 vers 4. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is 'n oortreding van die wet van God. Sonde is 'n oortreding van die wil van God. Dis onversoenbaar met die wet van God en die wil van God. Sonde kan nie. Die Hebreëse woord vir sonde is rebellie, wat ek dink 'n baie goeie woord is. Dis die wese van sonde. Wat het Adam en Eva gesê? Maar ek wil. maar ek. Ja, Here, ek hoor wat u sê, maar alles wat nie volkome volgens die wil van God is nie, dit is sonde. Punt. Dis wat die Bybel leer. En die wese van sonde is rebellie. Ja, maar ek hoor wat jy sê, maar ek wil. Kom ons gaan na vers 6 toe. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. En iemand wie se lewe daar 'n patroon van sonde is, ken die Here nie. Ek gee nie om of jy kerk sit nie. Ek gee nie of jy sondig na sondig preek soos aan 'n preek nie. Dis die waarheid. Ek kan nie sê ek ken vir Christus, ek het 'n nuwe lewe in Christus en daar's nog steeds 'n patroon van sonde in my lewe nie, volharding. Onthou, julle moet asseblief tog nou mooi verstaan dat ek sien mense sukkel om die ding te verstaan. Ek sê nie daar is geen sonde in jou nie. Ons het begin met Johannes 1 vers 8. As jy sê jy het nie sonde nie, dan jok jy. Johannes begin dit te sê, jy sal altyd sonde in jou lewe hê. Jy sal altyd die vlees hê totdat jy doodgaan. Maar daar's 'n verskil. Dis om te faal, omdat jy vlees is, en om aan te hou met dit wat verkeerd is in jou lewe, 'n patroon te hê. Jy weet dat die Bybel daaroor sê, maar ek hou aan daarmee. Dit kan nie in 'n kind van Here gebeur. Jy ken hom nie, dis onmoontlik. Vers 9. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, daai patroon van sonde. Hou nie aan met sonde nie, omdat hy die gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig omdat hy God gebore is. Dis onmoontlik. Hoekom? Omdat sy gees in my is. Is onmoontlik in 'n buite-egtelike verhouding te volhard. Omdat die gees in my is. Is onmoontlik aan verslawing te volhard. Omdat die gees in my is. Hy los my nie. Hy hou aan. Ek kan vir 'n ruk val. Maar hy gaan my altyd terugbring. Vers 10. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God is en wie kinders van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewer nie, en sy broer haat, as 'n voorbeeld, nie kind van God nie. Bring my by die debat weer. Nou wil ons kom maak en kom sê, iets is nie sonde nie, wat die Bybel baie duidelik is oor. En die diepte van die debat is, dat ons wil nou kom iets regverdig en aanvaarbaar maak binne die kerk, en hoekom kan ek daarmee saamgaan nie? Omdat ek lief is vir daai persoon ook. Ek kan hom nie so los van sy sonde nie. Daar is op pad hel toe. En hoe kan ek nou vir hom kon sê, dat is alles wel en alles is ons alright met jou. En ek weet jy is op pad hel toe, want jy lewe in sonde. En as ek lief is vir jou, dan gaan ek vir jou, gaan jou eerst eens konfronteer en sê, maar dis 'n lewe van sonde. Mense, jy is 'n dronkaard. En jy is op pad hel toe met jou drank en al. En ek gaan liefdeloos wees as ek jou los en my rug op jou draai. Ek moet vir jou sê, jy is op pad hel toe. Los jou drank, kom tot bekering. Laat toe dat die Here jou nuut maak, laat toe dat die Here jou vry maak. Kom tot bekering. Lê af, hê 'n nuwe lewe in die Here Jesus Christus. En dit werk deur die bank met alle sondes dieselfde. Dis die oproep en die werk van die kerk. Daarom is die kerk nog nooit populêr gewees deur die eeue nie. Want dit gaan oor sonde in die wêreld haat dit. Is duister en is lief. Is dit so lief vir jou? Johannes 3 vers 16. Maar jy moet verder lees ook. Ja, die Here het die wêreld so lief gehad. Maar onmiddellik daarna sê hy, maar die wêreld het hom verwerp. Hoekom? Want hulle sonde, hulle lewens was sonde, duister. En dat eerder die duisternis lief gehad. En dat daarom die Jesus doodgemaak. Dis die boodskap van Jesus. Bekeer jou. En dat jou nuut gemaak word. Sonde is onversoenbaar met die wet van God. Met die werk van die Here Jesus Christus op Golgotha, alles aan die saam gaan. Nou wil ek 'n vraag vra, kan 'n kind van die Here weer in 'n patroon van sonde verval? Wat dink julle? Onthou nou die grafieke. Dit is moontlik vir 'n kind van die Here om in 'n patroon van sonde te verval. En dit gebeur. En ons moet onthou dat die duivel is ook daar. En die duivel ook nie genoeg neem met iemand wat 'n kind van die Here is nie. En hy wil jou ook terugtrek. En hy doen dit ook. En hy doen dit in baie Christene se lewens vir 'n geruime tyd. Dat hy 'n sonde gehad het in sy lewe en dat hy teruggaan na sy sonde toe of teruggaan na sy ou lewe en ou patrone toe. Maar nooit vir te lank nie. Hoekom? Want hy het die gees van God. Iewers langs die pad, kom hy weer terug. En ek smile altyd, want as dit kind van die Here is, dan weet ek, ek gaan altyd weer terugkom, en hy sonde is toch nie meer so lekker nie. Dis, jy kry nie meer uit wat jy gekry het, voor die Here Jesus Christus nie. Jy gaan terug na die goed toe, maar dis bitter. Daar het nie meer die kiek nie, daar het nie die vreugde nie, daar het nie dit nie. En iemand wat in die Here is, so hy kan teruggaan, as hy dobbelaar was, kan hy teruggaan na sy dobbel toe. Maar dit is nie meer die selle nie. Hy kan nie daar bly nie, hy haat homself, hy haat die omstandighede, en hy kom in 'n verskriklike, miserabele toestand. En daarom moet jy eintlik maar kinders van die Here jammer kry in daai opsig. Ek kry 'n kind van die Here wat afdwaal baie jammer, want dis 'n miserabele ou mens. En ek prys Jesus daarvoor. En iewers kom hy weer terug. Iemand wat sê dat hy kind van die Here is, hy val terug na sy ou patrone toe. Johannes is baie duidelik, hy was nie een van ons. Johannes 2 vers 19. Hy was nooit een van ons nie. Dit het ek baie in my lewe gesien. Mense wat sê dat hulle kinders van die Here is. En as jy weer sien, is hulle terug in hulle ou sondes, in hulle ou lewe, hulle gaan so aan. As hy so dood gegaan het, dan kan ek vir jou eerlikwaar sê, saam met Johannes, was nooit een van ons nie. Kind van die Here kom altyd weer terug. Daarom moet ons nie vinnig en haastig oordeel oor ander nie. Bid dat hy nou gaan terugkom. Vra die Here dat hy gaan terugkom. Ek weet nie wanneer die Here streep en daai persoon gaan trek of nie. Dit is nie vir my nie, dit is God se dinge. Ek het die vrymoedigheid om te vra. Vers 18 gaan anderste, maar die seun van God bewaar hom. En die duivel kan geen vou vas op hom nie. Ek weet ons nou tyd gehad om hier by stil te staan. Eindelik 'n hele preek op sy eie. Die wonderlike deel is, die Here sien my my sonde raak. En hy kom haal my uit my sonde uit. Hy oortuig my van my sonde. Hy maak my oop, dat ek kan sien, maar hierdie is sonde in my lewe. En ek bely dit. En hy plaas my op 'n nuwe vlak. En hy hou my daar. Ek hoef myself nie daar te hou nie, en ek kan myself nie daar hou nie. Ek kan myself nie kind van die Here hou nie. Hy doen dit. Romeine 6, kom we gaan vers 18, ons dank God dat hy julle van die sonde vrygemaak is, en slawe van God geword het. Ons is, kyk na die woord is, vrygemaak van sonde, alle sonde. Dis die krag van Golgotha. My liewe kind van die Here Jesus Christus, is daar enige patroon van sonde nou in jou lewe? Wat jy kan identificeer. Ek praat nie of jy val of sikkel het of iets gedoen. Jy weet jy het 'n paar goed die week verkeerd gedoen, jy moes gedoen het nie. Moi, ingesluit daarby. Maar ek moet kan opstaan en sê, daar is geen sonde waarvan ek bewus is, waarmee ek nou volhard nie. En ek sê dat deur die genade van Jesus in my lewe, en hy hou my daar. As jy kan sit en jy dink onmiddellik aan goed wat jy weet jy nog nie gelos het nie, dan is jy besig om God te tart. En wee jou, ek waarsku jou, jy het nie nog nie gekom waar jy moet wees nie. Bekeer jou, doen afstand. Romeine 6 gaan aan vers 22 en 23, maar nou is jy vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat jy heilig geword het. Skoon, niet heilig. En die uiteinde is die ewige lewe. Sien Paulus praat so 'n bietjie anderste. Die uiteinde is die ewige lewe saam met God. Die loon wat die sonde gee is die dood. Hierdie dood is die hel wat hy van praat. Die genade wat God gee is die ewige lewe in Jesus Christus. Doodregheid. Loon wat die sonde gee is die hel. As jy 'n patroon van sonde in jou lewe het, jy het volhard in sonde in jou lewe, gee nie om hoe baie kerk toe gaan nie, gee nie om of jy predikant is op 'n preekstoel staan nie. Die loon wat die sonde gee is die hel, so sê die Here, Here, ek het gekom om julle vry te maak en nie te maak. 'N kind van die Here is die goed gebreek en hy hou my daar. Filippense 1 vers 6 is een van die wonderlike vers wat ek baie lief is voor. Hy sê, ek val daar oortuig, die goeie werk wat hy in julle begin het, sal hy eind uitvoer en volëindig op die dag wat hy kom. Die Here Jesus het die werk om hy begin, en die Here Jesus sal het klaar maak. Hy hou my daar. Dis een van die sekere wat jy kan hê in jou kind. Ek hoef nie te bang te wees, gaan ek weer sonde doen, en gaan ek terugval in sonde, en gaan ek die Here teleerstel nie. Ek weet ek gaan, en die bloed van die Here Jesus Christus al my tekort kom aan toe gaan. Ek is nie bang dat ek gaan teruggaan aan die ou lewe toe nie. Ek sal nooit nie. Hoekom? Want sy gees is in my. En nummer 2, hy bewaar my. Hy bewaar jou. Jy sal nie teruggaan nie, jy hoef nie te worry nie. Hy hou jou vas. Hy maak het klaar. Dis sy werk. Romeiners, wat is die gevolgtrekking oor al die dinge? God is vir ons, wie kan teen ons wees? Duivel kan het nie wegvat nie, geen siekte kan het weggeen, geen probleem kan het wegvat nie, lang luister wat hy noem. God het het vir my gedoen, hy het het vir jou gedoen. Dis jou sekerheid, jy het sonde oorwin, jy kan. Ek wil my haas na die laaste twee kies toe van mens afsluit. Vers 19 skryf hy ook, ons behoort aan God. Ons weet dat ons aan God behoort, en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duivel is. Die mag van die duivel, die letterlike vertaling daar is maar eintlik baie mooier, dat die hele wêreld lê in die arms van die duivel. Dis wat letterlik daar staan, die letterlike Grieks. Die hele wêreld is in die duivels arms. Dit moet ons mooi besef. Hierdie hele wêreld, alles, ons opvoeding, ons onderwysstelsel, ons ekonomie, ons politiek, ons godsdienst, ons vermaak, en jy kan aangaan, ja, alles daarvan. Daarom het die Here praat van die kinders, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Ons trek nie laar en ons weg nie, ons is hier om 'n lig vir die wêreld te wees. Maar die feit van saak is, hierdie wêreld behoort aan die duivel. Dit moet ons mooi indrink. Ek sien Christene verstaan nie die ding nie. Die wêreld het nog altyd aan die duivel behoort, gaan altyd aan die duivel behoort, tot die Here hulle wegvee en hy maak niet, dan is dit sy bedeling. Maar het behoort aan hom. Moenie verbaas wees as die politiek so is nie, moenie verbaas wees as die skoolsisteme so is nie, moenie verbaas wees as die godsdienste so lyk nie, moenie eens verbaas wees as die synode sulke goed sê en sulke uitsprake maak nie, want dis die wêreld. En ons kan nie met die wêreld altyd saamgaan nie. En alles van die wêreld geniet nie. Kyk maar 'n bietjie, kind van die Here, hoe min TV kan jy geniet? Nie waar nie. Dis 'n handjie vol programma wat ons kan kyk. En al hoe meer wat ons nie kan kyk nie. Hoekom? TV behoort aan die duivel. Elise is daar oor nie. Beteken ek moet hom afsit en weggooi nie. Beteken ek moet mooier begin kyk. Hier is heilig. Hier is vir God. En die eer en die glorie van God. Daai is nie. Ek gaan dit nie aan my doen nie. Musiek is selfe story. Dis die duivelse. Maar dat is goed dat ek kan luister, dat is goed dat ek kan geniet. Ek praat nie eens net van gospel nie. Dat is goeie ander muziek wat ek kan geniet. Maar om te kind van God is ek baie versigtig oor wat kom in. Want hierdie is vir my koning bedoel. Laaste enekie. Hier is ook enek een hele preek en opgesluit. Vers 20, ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die ware God te ken, en ons is in die ware God, in sy Seun Jesus Christus. Hy is die ware God in die ewige lewe. Let op na die herhaling ware. En Johannes het doen dit baie spesifiek. En wat nie allemaal wat sê Here, Here nie. Nie alle kerke nie, nie alle uitsprake is die waarheid nie. Maar is deur die genade van die Here Jesus Christus, dat die kind van God kan die waarheid raak sien en weet. Dis een van die goed wat 'n kind van die Here weet. En ons leef in 'n baie interessante tyd, is gaan vir my interessant wees om te sien waar kinders van die Here nou begin opstaan rondom hierdie dwaalangs. En sê, maar ons kan nie meer saamgaan nie. Ons weet, want my woord sê. Dis waar my wete lê, is wat die woord sê. Ek hoor wat jy sê, ek hoor jou debat, en dit is prachtig en mooi en alles, ek het nie vir jou antwoord op jou debat nie, maar ek weet wat my woord sê, en dis die waarheid. Die ware God, baie valse gode, baie valse Jesus ook langs die pad. Dis aan ons geopenbaar. Jesus kom van God af, sê hy, hy maak my oë op, dat ek kan sien, dat ek die ware God kan ken, dat ek in die ware God kan bly, is nie net 'n godsdienst nie, maar nuwe lewe, en dat ek die ewige lewe het. Dan sluit hy af, sommer net so praktiese woord, bly weg van die afgode af, en ek sê Johannes, maar nie baie duidelik vir die gemeente, pas op, jy kan val. Moenie laat iets jou afbring nie, pas op. Bly weg van die goed af. Jy weet wat jou kan tot struikeling bring. Jy weet wat jou patroon van sonde was. Vir baie was dit afgoderij. Pas op vir die patroon. Vermy dit. Dit kan jou weer seer maak. My kinders bly weg van die goed af. Jy is heilig. Niet gemaakt, dier gekoop in Jesus. Wees erg jaloers daarop. Hou dit vas. En moet nie skaam wees en bang te wees, dis ek staan in die waarheid. Hier is die woord van God, dit is die waarheid. En ek sal sterwe hiervoor. Ek ken nie of ek die enigste een is wat opstaan en ek maak my stem dikkie oor nie. Ek sal alleen staan. Want ek glo, so sê die Here, Here. Ek glo, dit is sy woord. Amen. Heer Jesus, ek sê vir u dankie dat ons weet hierdie woord is die waarheid. Dis u waarheid. Dis deur u gegee. U wat alles sien, die hele toekoms, die hele verlede, alles is vir u oopgevlek, Here. Toe u die uitsprake gemaak het in die Bybel, was die toekoms nie vir u onseker nie. U het geweet alles wat gaan kom tot en by die wederkoms. En ek weet, Heer, elke woord in hierdie Bybel is fyn geweeg. En doelbewus vir ons opgeskrywe. Ek weet ook, Heer, u het gewaarsku in die laaste dae sal daar baie valse profete kom. Hulle sal baie mense mislei. Maar nie u kinders nie. Miskien vir 'n klein rukkie, maar nie u kinders nie. U bewaar ons. Ek bid vir ons kerk in ons land, Here. Ek weet nie wat die plan is nie, ek weet nie waar hy nou op pad is nie, maar ek weet die werk, want hy is God. En ek weet, Here, dat die kerk sal altyd daar bly, maak die saak wat sy naam is nie, want hy is groot. Ek bid vir ons getuienis in die land, ek bid dat Christene sal opstaan en sal weer beginne sê, maar ek glo, en ek glo in die Bybel, ek glo wat hier staan, en ek hou daarom vas, dis my anker, dis my lewe. Dankie dat hierdie woord vir ons soveel sekerhede gee. Soveel rustigheid en vrede gee in ons lewens. Dankie Jesus dat ons die ewige lewe het. Dankie dat U ons gebede hoor en verhoor. Dankie dat U ons losmaak van ons sonde, dat ons niet is, dat ons bewaar het, die duivel ons nooit weer kan aanvat nie, Here. Dankie dat ons weet dat U die wêreld oorwin het, die sondige wêreld. Dankie dat U vir ons ons oë oopgemaak het, dat ons werklik kan weet wie Jesus is. En die insig kan hê daarin. Ons prys in ons U heilige naam. Amen.